V okviru obiska vlade v Notranjsko-kraški regiji se je na radio oglasil tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Radovan Žerjav. Gospod Žerjav, lepo pozdravljeni tudi v našem studiu.
Lepo pozdravljeni.
Se dobro počutite na obisku regije?
Moram reči, zdaj po obisku podjetja Oro 3 sem kar dobre volje, glede na to, kar sem videl. Tako da, ja. Sem vredo.
No, prav zdaj bom pa radovedna, kaj ste videli, da vas je tako navdušilo?
Gledajte, sam sem ubral neko načelo pri teh obiskih, da obiščem podjetja, ki so morda malce manj znana, ki niso v svoji luči kamer in tako naprej. Predvsem zaradi tega, da tudi tem podjetjem, ki jih je v Sloveniji veliko in tudi tukaj pri vas, da jim vendarle damo neko težo, da jim jasno in glasno povemo tudi čestitke za vse, kar so storili in za napore, ki jih vlagajo v to, da v tej finančni in gospodarski krizi vendarle zagotavljajo neko rast podjetij in zagotavljajo delovna mesta. In to je dobro. To so neke svetle točke, ki dajo vendarle vsaj kanček upanja in optimizma za prihodnje.
Kaj menite o nekaterih notranjskih gigantih, ki so se sesuli? So na tej poti, ko Vinoplastika, Lož, Javor, Novolit?
No, to so pa neke druge zgodbe, ki seveda so bolj zaskrbljujoče. Moja ocena je, da je bilo tu vendarle izgubljenih kar nekaj priložnosti. Odgovornost nosijo lastniki.
Pa so iskali pomoč pri vas?
Odgovornost iščejo lastniki. Podjetja so bila pri nas na ministerstvu. Iskali smo tudi skupaj kakršne koli rešitve. Vendar v moči ministerstva ni, da bi zdaj lahko karkoli oziroma kar tako preprosto vstopalo v podjetja, ki so v zasebni lasti in tako ali drugače pomagalo. To je vendar le odgovornost lastnikov in kar je bilo to zamujenega. Po moji oceni je bilo zamujeno to, da so si lastniki zatiskali oči pred dejstvi, pred razvojem dogodkov v Sloveniji in tudi širše in niso pravočasno začeli razmišljati o alternativnih rešitvah, predvsem pri iskanjih strateških partnerov. Zdaj, ko so podjetja venkrat v situaciji takšni, kakršni so, seveda iskanje strateških partnerov bistveno teže. To pa ima seveda za posledice radikalne ukrepe znotraj podjetij, kar pa seveda ni dobro in lahko človek samo obžaluje stvari.
Ja, in ta strateški partner ne more biti država, ne, gospodarsko ministrstvo, tudi ne, lahko pa jim pomagate in tudi jim ne, sredstvi iz Evropske unije, pravite, ne?
Absolutno, pogledajte, tudi če sva se dotaknila Vinoplastike Lož, iz mnogih programov, ki jih in razpisov, ki so bili na ministrstvu, prejelo kar nekaj sredstev, da nimo pridelovanje kompetenčnih centrov za razvoj kadrov, nekaj sredstev za krepitev razvojnih oddelkov. Pri vseh teh so sodelovali, da nimo Brest, Vinoplastika in tako naprej. Skratka, seveda imajo možnosti, da se na te programe, inštrumente, ki jih na ministrstvu imamo precej, tudi na Slovenskem podjetniškem skladu, na Ribniškem skladu, prijavljajo in dobijo sredstva za konkretne projekte, razvojne in tako naprej, tehnološke izboljšave. Tu možnosti so in verjamem, da bodo to počeli tudi v prihodnje, ker je to vendarle lahko ena dobra popotnica in dobra pomoč pri teh projektih.
Drugače, imate kakšno kontrolo nad tem, kako se ti projekti izvajajo, kam gre ta denar?
Absolutno, kontrola je zagotovljena, sej brez kohezijska politika pravzaprav ne more funkcionirati. Kar se tiče kohezijskih sredstev, torej evropskih sredstev, kar se tiče sredstev z državnega proračuna, pa ravno tako so seveda kontrole, nedolgo tega smo imeli kontrole izvedene, da nimo primer Razvojni centri slovenskega gospodarstva, eden od teh deluje v tej regiji in teh les, kontrola je bila izvedena. Moram reči, da sem sam ne nad kontrolo in delovanjem, ampak predvsem nad razvojem dogodkov znotraj tega razvojnega centra nekoliko razočaran, glede na to, da posamezna podjetja, konzorcija izstopajo iz tega centra, predvsem lesari, ne? Center je pa bil ravno spostavljen zaradi tega, da bi spodbudili to branžo, to dejavnost v tej regiji, ki bi lahko bila seveda ena od točk nadaljnega razvoja v smislu iskanja novih izdelkov za višjo dodano vrednostjo. Precej denarja je bilo vloženega v ta razvojni center, do sedaj 17 milijonov evrov. Sam bom danes obiskal tudi podjetje Brest in zagotovo me bo zanimalo, kateri so bili razlogi in zakaj so se zadeve odvile tako, kot so se odvile. Jaz upam vendar v nadaljevanju, da bo center se razvijal naprej v tem smislu in za tem namenu, s katerim je bil tudi ustanovljen.
Na spletu smo tudi mi www.radio94.si.
V našem studiu je gospodarski minister, gospod Radovan Žerjav. Gospod Žerjav, ste tudi drugače človek, ki išče svetlo v temnem, tako kot pri gospodarstvu.
Zagotovo sem tisti, ki iščem predvsem pozitivne plati, tako v gospodarstvu, kot tudi znotraj politike, ves čas sem to na nek način počel. Ampak v tem trenutku moram reči, da se moj mandat kot predsednika stranke na nek način izteka in kot veste, sem tudi sam napovedal, da ne mislim več kandidirati za predsednika. Tako da počasi, a vztrajno na nek način zapuščam politiko in se vračam nazaj tam, kjer sem bil, torej v gospodarstvo.
Gospodarstvo se poslavljate tudi kot minister, premier ne bo odstopil?
Predsednik vlade se pač odloča tako, kot se odloča, očitno ne bo odstopil. Jaz mislim osebno, da bi bilo zanj, najbrž tudi za Slovensko demokratsko stranko, kot tudi za državo, seveda najoptimalneje, najbolje v tem trenutku, po vsem tem, kar se je zgodilo, da bi se umaknil, da se najde nek drugi mandatar in da v tej sestavi vlade pot nadaljujemo naprej. Za vsem tem, kar smo začeli, ukrepi in tako dalje, ogromno je bilo narejenega, seveda ogromno je še potrebno narediti in najbrž bo zelo slabo, če bomo prišli v situacijo, da bomo preprosto stopicali na mestu, čakali na predčasne volitve, opravili predčasne volitve, se pogajali za novo vlado in tako naprej. To vse smo že nedolgo tega počeli in vemo, kako je to težko. In iz tega razloga se mi zdi, da bi bilo najboljša rešitev, da sam potegne potezo. Namreč, moja ocena je, da preprosto tega, kar je Komisija za preprečevanje korupcije povedala, ne moremo in ne smemo prezreti.
Mogoče, če se spet vrneva gospodarstvu, tudi k notranjskemu gospodarstvu, sami ste rekli, les je tisti verjetno ne, ki lahko tu odigra višjo vlogo in pač izdelki z višjo dodano vrednostjo. Zakaj jih ni? Jaz vem, da se o tem pogovarjamo mogoče že desetletje tule na radiju z notranjskimi gospodarstveniki. Do tega premika še ni prišlo. Je to vprašanje pač lastnikov, ki so zadovoljni, samo da imajo nek dobiček ali moramo začeti nasploh drugače razmišljati?
Ravno to. Jaz mislim, da je potrebno razmišljati popolnoma drugače. Sam dobivam občutek, da so se gradili neki vrtički, vsak je bil znotraj tega vrtička tako bolj ali manj zadovoljen, premalo pa se je gledalo širše, predvsem pa se je premalo razmišljanju o vertikalni povezavi od gozda skozi vse deležnike, ki v verigi sodelujejo do končnega izdelka, takšnega, ki ga je seveda moč prodati na trgu. Seveda, poglejte, ne moreva reči, da je zdaj lahko les rešitev za vse probleme, ki so. Zagotovo pa je eden potencijal, ki ga gre izkoristiti. Torej, surovina je praktično na dvorišču. Ne? Potrebno je pa to vertikalno verigo od žage do potem seveda vse, kar pride v ozadju, na nek način povezati kapitalsko tudi sicer, urediti koncesije in tako naprej, skratka cel kup kompleksnih vprašanj, da pridemo do tega, da bo zadeva funkcionirala bolje, kot funkcionira sedaj.
Zakaj da nima v Sloveniji stvari funkcionirajo na ta način, da neko lesno podjetje za neko tujo trgovsko verigo naredi dnima omaro, zdaj malo karikiram, ne, za 20 evrov, za na slovenski trg, ki je pravzaprav kupno manj močan, ne,
pa za sto.
Ali pa recimo vaša domača Mura, ne, ki prodaja zelo drage plašče, medtem ko konkurence iz tujine jih ponuja tudi pa za 50 evrov, bova rekla. Ne?
Seveda, stvar poslovne politike, stvar trga, stvar povpraševanja, mislim, da so se naša podjetja predvsem navezala, preveč navezala na tako imenovane lon posle, skratka dodelavne posle za nekoga drugega in premalo vlagala v znanje, v razvoj. Tu je tisti manjko, ki ga imamo ne samo v lesarski industriji, pa lesarski branži, ampak generalno, skratka, znanje in razvoj je tisto, ki bo v prihodnje motor napredka. In podobno je tudi v tej lesno predelovalni industriji. Razvojni centri so praktično ugašali kot prvi v podjetjih, takrat, ko so razmišljali, kako preživeti, in to je bila po mojo oceni napaka. In zato je odgovor na ta vprašanje ravno bil ta razvojni center slovenskega gospodarstva in teh les za lesno predelovalno industrijo znotraj te regije, da bi to morda bil nek motor, na katerega bi se lahko vsa ta podjetja, ki so bila v konzorciju, naslonila in iskala znotraj tega rešitve, ki so pomembne za njihove izdelke in za prodor na tuje trge.
Gospod Žerjav, hvala lepa za obisk v našem studiju. Srečno vam želim tako ministrovanje, kot potem, ko pravite, da se boste vrnili v gospodarstvo.
Tudi vam hvala lepa za povabilo in tudi vse dobro vašim poslušalkam in poslušalkam.